Nu, šobrīd 382 bērni ir rindā pieteikti.
Rīgas domas izglītības departamenta pirmskolu nodaļas vadītāja Iveta Nagla datorā skatās gaidīšanas sarakstu, kas izveidojas bērnu dārzam Dzīpariņš, Rūpniecības ielā 21. Vienā no diviem jaunajiem pašvaldības bērnu dārziem, par kuriem pagājušajā gada 17. Februārī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis pauda gandarījumu īpaši sasauktā preses konferencē. Otrs Ozoliņš durvis vēršot Slāvu ielā 19. Šāda telpu pārbūve pirmskolas izglītības iestāžu vajadzībām galvaspilsētā veikta pirmo reizi, un šis ir liels solis bērnu dārza rindu jautājumu risināšanā galvaspilsētā, uzsvēra domas priekšsēdētājs. Netika slēptas arī izmaksas. Ozoliņam vairāk nekā 2 miljoni eiro, bet Dzīpariņam vairāk nekā 1 miljons eiro bez PVN. Diemžēl, gadu pēc šī skaistā notikuma, bērnu dārs Cīpariņš, ko iekārtoja bijušajās Ziemeļa rajona izpildu direkcijas telpās, tā arī stāv tukšs un kluss. Koši krāsotajās rotaļu laukuma ierīcēs spēlējas vienīgi vējš. Pie vārtiņiem uzraksts, ka iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājs un skolotāju palīgus. Viņu bērni šeit varēs iet bez rindas. Dzīpariņa vadītājs pienākuma izpildītāja Brigita Makijevska, ko izdodas sazvanīt, apstiprina. Bērnu dārzs ir ciet, jo tā arī nav izdevies piesaistīt tam vajadzīgos 10 pedagogus.
No problēma ir darbinīkos, nevar nekā sakomplektēt štatu. No skolotāja alga šodien ir 1081 eiro par slodzi. Jā, tas atklāta informācija visos sludinājumus, tas ir rakstīts. Pedagogi neviens. Neviens, nē. Pagaidām neviens, nē. Es nevaru pateikt, kāpēc, jo CV tātad sludinājumi visu laiku likti un skolotājs pieteicās un kaut kā līdz intervijai nenonāk. Kāds iemesls es nevaru jums atbildēt.
Makijevskas pamatdarbs ir otrā jaunajā bērnu dārzā, Ozoliņā, Slāvu ielā, kur viņa uzvarējusi konkursā uz vadītājas vietu. Dzīpariņam nesot izdevies atrast arī vadītāju. Konkurss noslēdzies bez rezultāta, tāpēc Makijevsku palūdza uzņemties rūpes arī par šo bērnu dārzu. Ozoliņā šobrīd darbojas trīs grupiņas. Tas nestrādā ar pilnu jaudu, stāsta domas pirmskola nodaļas vadītāja Iveta Nagla.
Arī tur ir diezgan liels grūtības ar darbinieku atrašanu, bet jāsaka, ka Ozoliņā arī bērnu pieprasījums tā intensitāte pēc vietu vajadzības nav tik liela kā Dzīpariņā. Dzīpariņā rinda uzreiz ļoti ātri nokomplektējās tā, ka tur varētu visas šīs 100 vietas vienlaikus aizpildīt.
Tieši no rītdienas Dzīpariņu vadīšot cits cilvēks un domes darbiniece pauž cerību, ka tas aktivizēs darbinieku meklēšanu. Un arī bērnu rinda nēsot tik liela, kā paušas skaitļi, jo vecāki mazuļus bērnu dārzā visbiežāk piereģistrē jau tūdaļ pēc dzimšanas. Turklāt katru bērnu atļauts vienlaicīgi reģistrēt trīs iestādēs. Rīgā šobrīd uz vietu pašvaldības bērnu dārzos gaida ap 800 bērnu, stāsta Iveta Nagla. Darbinieku trūkums esot objektīvs. Rudenī bērnu dārzos šī iemesla dēļ nav atvērtas 23 grupas.
Šī tendence ir zināmā mērā izskaidrojama ar to, ka ļoti strauji ir attīstījies privātais sektors. Jo, ja vecākām vajag atgriezties darbā un šis izglītības pakalpojums pašvaldības izglītības iestādē viņam nav pieejams, tad, protams, privātais sektors gan veiksmīgi mēģina atrast veidu, kā šo pakalpojumu nodrošināt. Un, nu, privātās izglītības iestādes mums ir ļoti strauji skaits pieaudzis.
Un tur maksā labākas
algas. Protams, privātajā sektorā ir lielāks, un skolotāji tad izvēlās šo darba devēju, kur darba alga viņam ir labāka. Kaut vai tā būs pa pār 10 eiro, bet nu, atalgojumam, protams, ir liela nozīme.
Valsts budžeta finansējums un jaunais algu pieaugums no 1. Janvāra pienākas tikai tiem pirmskolas pedagogiem, kas strādā ar bērniem tā sauktajā obligātajā vecumposmā, tā tad no 5 gadu vecuma. Domes darbiniece stāsta, ka Dzīpariņā apkura šobrīd nogriezta minimālajā režīmā, bet izmaksas tāpat ir. Pagaidām nav skaidrs, kā atrisināt situāciju, kas esot šokējoši arī pašvaldībai. Viņi lūdz pateikt, šeit ir darbs. Ieva Puķe, Latvijas Radio.